drumul spre mănăstiri și locuri sfinte.
Doamne ajută, iubiți ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Drumul spre Mănăstiri și Locuri Sfinte. Vă spune gazda dumneavoastră și de această dată Părintele Smeu George. În ediția de astăzi vom face un alt fel de pelerinaj, un pelerinaj al gândului, am putea spune, în județul nostru Mehedinț, o mărturisire a unor trăiri pe care le-au simțit membrii comunității persoanelor nevăzătoare din județul nostru, pentru că cu ceva vreme în urmă, prin rânduiala lui Dumnezeu, împreună cu câteva persoane nevăzătoare din județul nostru, am vizitat mănăstirile județului Mehedinț. Așadar, avem astăzi ca invitat alături de noi pe tânărul teolog George Trăilescu Radu, un tânăr care este absolvent de teologie, cum vă spuneam, un tânăr care ține și mai strânsă legătura centrului nostru eparhial cu persoanele nevăzătoare din județul nostru. Doamne ajută și bine ați venit!
Doamne ajută și bine v-am găsit, Părinte, și iubiți ascultători!
Sigur că mulți dintre dumneavoastră, iubiți ascultători, îl cunoașteți, pentru că a mai fost invitat în studioul radioului nostru și cu alte evenimente, însă acum iată că ne-a onorat să fie și în mijlocul nostru, în mijlocul dumneavoastră, pentru a mărturisi puțin din acest pelerinaj pe care l-am săvârșit în județul nostru. Așadar, ce a însemnat pentru persoanele nevăzătoare acest pelerinaj?
Pelerinajul în sine este, cred, o căutare, o căutare a lui Dumnezeu, o nevoie de a ieși din cotidianul acestei lumi, o nevoie de absolut, pe undeva este punerea în practică, într-un plan fizic, cred eu, a îndemnului pe care îl dă Mântuitorul, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide și chiar cereți și vi se va da. Pentru grupul de nevăzători care au mers în acest pelerinaj, cred că pelerinajul a reprezentat același lucru, doar că se mai adaugă și o altă dimensiune. Pe de o parte, am spus, este această nevoie de a ieși din cotidianul unei lumi din ce în ce mai cenușii, din ce în ce mai tumultoase prin mișcările sale, din ce în ce poate mai depărtate de Dumnezeu. Iar pe de altă parte, dimensiunea cealaltă la care mă gândeam este faptul cum au perceput ei ca nevăzători, ca persoane care sunt lipsite total sau parțial de vedere. Dacă pentru o persoană obișnuită contactul cu sfintele mănăstiri, cu locurile sfinte, cu bisericile care sunt vizitate, este prin vedere și, de fapt, prin toate simțurile. Pentru nevăzători, acest contact ia o formă mai interiorizată, să spunem. Contactul este, în primul rând, poate prin cuvânt, prin ceea ce aude nevăzătorul, prin ceea ce îi se spune, prin ceea ce îi se descrie. De aceea, are o mare importanță cine însoțește grupul, cine însuflețește atmosfera din acel grup, cine vorbește celor care ajung la acea mănăstire, la acea biserică. Deci contactul cu locul respectiv are loc, în primul rând, prin cuvânt, dar și prin acea taină a locului.
Trebuie să spunem ascultătorilor noștri că la fiecare sfântă mănăstire am avut o astfel de persoană care ne-a prezentat în detaliu istoricul fiecărei sfinte mănăstiri, detalii despre viața de acolo, detalii despre locurile respective, despre încărcătura istorică. Credeți că s-a socializat altfel în acest pelerinaj? Știm că persoanele nevăzătoare astăzi se întâlnesc la acel club al dumneavoastră, știm că acolo au loc fel și fel de schimburi de acestea de opinii, fel și fel de concursuri. A influențat cumva întâlnirea aceasta.
Da, da, cred că pelerinajul acesta a fost mai mult decât o simplă excursie, deci a fost mai mult decât un simplu drum, a fost chiar un pelerinaj.
În toată puterea cuvântului, nu?
În toată puterea cuvântului. Cuvintele ținute de cei trei părinți care ne-au întâmpinat la fiecare mănăstire, cred eu, au fost nu numai o descriere a istoricului locului, a arhitecturii bisericii, a spațiului înconjurător, ci ele au fost și adevărate cuvinte de învățătură, primite într-o atmosferă liturgică, chiar dacă numai la una din mănăstiri am găsit Sfânta Liturghie, dar însăși intrarea în acel loc, așa cum fiecare dintre ascultătorii noștri cred că știe, fiecare a vizitat o mănăstire, însăși intrarea în acel loc te predispune la a primi cuvântul lui Dumnezeu. Locul, de fapt, adeseori îl schimbă pe om. Se spune că omul sfințește locul, dar și locurile sfințite de om au această putere tainică de a-l ridica pe om, de a-l înălța către Dumnezeu. Chiar un mare părinte al Greciei contemporane, ca să fac și această paranteză, Părintele Porfirie, noul făcător de minuni, trecut la Domnul destul de curând, prin 1991, spune despre mănăstiri un cuvânt foarte frumos pe care aș dori să-l amintesc, pentru că este un adevărat jevaier, zic eu. Spune dânsul că aici toate sunt sfințite, aici sunt atâtea suflete care se roagă, care se nevoiesc, care trăiesc viața lui Dumnezeu. Sufletele sfințite sunt măreția mănăstirii, spune Părinte Porfirie, și tot el spune că sufletul are puteri înfricoșătoare pe care le răsfrânge în cele înconjurătoare. Astfel și locurile sfințite ne înrăuresc și ne înalță. Cred că și membrii noștri, grupul nostru, a simțit acest lucru. A trăit fiecare în parte la măsura lui această deschidere către Dumnezeu.
Da, foarte, foarte frumos spune Părintele și am putea spune că de multe ori în ziua aceasta în care privim în jur noi cei cu ochii aceștia trupești și vedem de multe ori și aceste forme de păcat și aceste sminteli și aceste lucruri care de multe ori poate ne opresc de a urca pe scara virtuților sau de a urca așa spre Golgota Mântuirii, ca să spun așa. Iată că dumneavoastră, aceste persoane cu deficiențe mai mari sau mai mici, cum spuneați, de vedere, aveți până la urmă un avantaj, dacă putem să spunem așa, și putem transforma, dacă vreți, această deficiență în ceva ajutător, ceva care face ca introspecția fiecăruia să fie și mai înaltă și mai pătrunzătoare, dacă m-ați înțeles ce am vrut să spun.
Da, pe undeva poate, deși nu e de dorit, dar lipsa vederii este un motiv, poate o predispunere a omului spre oarecare interiorizare. Dacă și omul vrea acest lucru, bineînțeles, poate cumva să se plece pe undeva spre Dumnezeu, undeva poate mai ușor, să zic, poate chiar făcând o paralelă cu monahii. Monahii lasă lumea și în singurătatea lor aleargă mai ușor spre Dumnezeu. Poate pe undeva este și acest beneficiu, ca să zicem, între ghilimele. Ca orice lucru apăsător, bineînțeles, și acesta poate fi transformat într-o binecuvântare, dacă este asumat însă cu responsabilitate și dacă este legat de viața duhovnicească. Altfel, cred eu, orice neputință, orice lipsă, dacă nu este asumată și dacă nu este pusă în legătură cu Dumnezeu,
exact,
nu aduce
la dacă nu e ancorată în credință, până la urmă, orice lipsă, cum spuneați, devine ca și ceva apăsător și poate că mulți nu conștientizează crucea pe aceasta pe care...
De fapt, chiar îndemnul Mântuitorului ne spune ca să ne luăm crucea și să îi urmăm lui. Ori această luare a crucii este, de fapt, să nu abdicăm, să nu cădem în pragul deznădejdii, să mergem cu fruntea sus știind că deasupra noastră există această pronie dumnezeiască, această putere de neajuns, de neînțeles a Dumnezeului celui viu, care știe și câte fire de păr avem noi, așa cum spune însuși Mântuitorul în Evanghelia sa.
Da. Haideți să le spunem ascultătorilor noștri câte ceva despre itinerarul acestei excursii, acestui pelerinaj al nostru. Ce s-a văzut?
Trebuie să spunem ascultătorilor că drumul nostru a fost făcut, așa cum am amintit mai înainte, la mănăstiri. Deci a fost făcut în spațiu monahal, într-un spațiu care este cumva străin de preocupările cotidiane obișnuite ale membrilor grupului. Și
Din mărturisirile lor, dacă mi-aduc bine aminte, deci mulți spuneau că sunt pentru prima dată acolo.
Da,
mulți
da.
Dintre ei n-au fost deloc.
mulți dintre ei nu au fost deloc sau au fost foarte puțin, foarte rar. Și dacă au fost, nu au fost într-un cadru
organizat
și organizat în spirit liturgic, ca să spun așa, în spirit duhovnicesc. Trebuie să spunem ascultătorilor că grupul nostru a fost însoțit chiar de realizatorul acestei misiuni, de Părintele George Smeo, cu binecuvântarea preasfințitului nostru, Nicodim, și cu ajutorul altor persoane din episcopie. Și cu această ocazie chiar vreau să mulțumesc și numele grupului, numele membrilor, pentru tot ajutorul care ni s-a dat în realizarea acestui drum.
Cu bucurie, sigur, am făcut lucrul acesta și dacă Dumnezeu rânduiește, promitem și față de ascultătorii noștri că vom mai realiza astfel de lucruri care, iată, zidesc, într-un fel, pe cei care beneficiază de aceste pelerinaje.
Drumul nostru a început, ca să răspund întrebării, cu Sfânta Mănăstire Vodița, o mănăstire deosebit de frumoasă, așa cum știu toți ascultătorii noștri, așezată într-un cadru natural deosebit, care acum, în pragul acesta de toamnă, datorită culorilor, frunzelor, așa cum ne explicau cei care ne însoțeau, și datorită altor elemente
care dădeau o notă de frumusețe.
Și adânceau această stare duhovnicească. Putem spune ascultătorilor și câteva date despre această mănăstire.
Da.
Această mănăstire are două hramuri. Un hram păstrat din timpul Sfântului Nicodim cel Sfințit de la Tismana, antemeitorul acestei mănăstiri. Este vorba de Sfântul Antonie cel Mare, prăznuit la 17 ianuarie, și de nașterea Maicii Domnului, prăznuită pe 8 septembrie. Mănăstirea este de călugări, are viață de obște, sunt cam 6 viețuitori. Stareț este Părintele Ioanichie Nicolaescu, este una din cele mai vechi ctitorii voievodale românești. A fost întemeiată de Sfântul Nicodim cel Sfințit de la Tismana între anii 1364 și 1370, pe cheltuiala voievodului țării românești, Vlaicu Vodă. Mănăstirea este refăcută de Radu cel Mare în jurul anului 1500 și de Cornea Brăiloiu în 1689. Urmează apoi o altă perioadă în viața mănăstirii, o perioadă de decădere în timpul războiului austro-turc din 1718. S-a refăcut după 1990, când a început restaurarea ctitoriei voievodale și a început chiar construcția unui corp de chilii. Mănăstirea a fost reînființată aproape de ruinele vechii mănăstiri.
Care se văd, cum cred că știu și mulți dintre ascultătorii noștri, o parte din aceste ruine se pot vedea și astăzi.
Se pot vedea și astăzi în drumul spre mănăstire. A doua mănăstire vizitată, al doilea...
Aș vrea să mai rămânem puțin asupra mănăstirei Vodița, să întreb dacă a fost ceva care v-a rămas așa cu precădere, a fost ceva care a fost marcant, ca să spunem, pentru această sfântă mănăstire. Nu neapărat legat de istoric sau de partea aceasta care prezintă Sfânta Mănăstire în decursul anilor. Ceva actual, ceva care a rămas, ca să spun așa, nu numai a noastră personal, ci și a celorlalți membri.
Ce mi s-a părut deosebit la această mănăstire, în primul rând că este situată într-un loc deosebit de liniștit, într-un loc prielnic isihiei, rugăciunii, nevoinței. În al doilea rând, faptul că este o mănăstire fără porți, așa cum spunea Părintele Stareț, o mănăstire primitoare, o mănăstire la care dacă ajungi, întotdeauna vei găsi un sprijin duhovnicesc sau turiștii care pot ajunge acolo găsesc întotdeauna pe cineva care să le explice, care să le spună istoricul mănăstirii sau să le împărtășească un cuvânt de folos. Lucrul ăsta s-a văzut prin faptul că am fost întâmpinați de Părintele Stareț. Iar al doilea lucru, legat chiar de persoana dânsului, de persoana preacuvioșei sale, era faptul că Părintele chiar cunoștea pe câțiva din grup, nici eu nu știam lucrul acesta, pe câțiva maseri care au lucrat aici la noi în turnul Severin. Așadar a fost o atmosferă plină de familiaritate, în cel mai frumos sens al cuvântului, o atmosferă de căldură în care cuvântul lui Dumnezeu s-a transmis cu și mai mare ușurătate, cu și mai mare bucurie și cred eu cu și mai multe rezultate.
Da, existența Sfintelor Moaște. Știți că cu toții ne-am închinat acolo la Sfintele Moaște. Sunt două oracle cu mai multe părticele din Sfintele Moaște. Cred că a fost pentru mulți o, un prim contact, ca să zic așa, cu sfințenia. Cum am auzit mărturisind pe câțiva dintre membrii grupului.
Aceasta a fost într-adevăr o altă binecuvântare, pentru că mulți trăind în Severin și poate mergând mai rar la biserică, nu au avut ocazia să se închine la Sfintele Moaște. Ori întotdeauna închinarea la Sfintele Moaște aduce multă, multă binecuvântare. Chiar îndemnăm pe ascultătorii noștri să caute asemenea prilejuri, asemenea întâlniri cu sfinții, care sunt prietenii noștri, mijlocitorii noștri către Dumnezeu în biserica cea biruitoare, în biserica cerească.
Da. După ce am vizitat Vodița, ne-am îndreptat spre Sfânta Mănăstire, spre Sfânta Ana, spre Mănăstirea de la Orșova.
Da, Mănăstirea Sfânta Ana este o altă așezare monahală vizitată de noi, cu un specific propriu, este mănăstire de maici și ea cu viață de obște, are hramul Adormirea Sfintei Ana, prăzunit la 25 iulie. Putem spune că stareța este Stavrofora Iustina Popovici. Este o mănăstire deosebit de frumoasă, o mănăstire specifică mănăstirilor de maici, cu multe flori, cu o arhitectură deosebit de bine conturată, o mănăstire bine îngrijită. Ctitor al acestei mănăstiri este Panfir Șeicaru. Construcția s-a derulat între anii 1936-1939, dar datorită regimurilor totalitare care au urmat și datorită greutăților prin care a trecut țara noastră, sfințirea ei a avut loc abia mai târziu, la 2 decembrie 1990. Complexul monahal inițial a fost alcătuit dintr-o biserică de lemn cu elemente de tradiție românească și un corp de chilip pe ambele părți, ansamblul având forma literei U. În ultimul deceniu s-a construit și o clopotniță cu un altar de vară și un alt corp în care funcționează muzeul Panfil Șeicaru, precum și biblioteca și trapeza. Un lucru deosebit pe care l-am întâlnit și la această mănăstire a fost și magazinul de cărți. Eu personal sunt un mare iubitor de carte religioasă și m-am bucurat să găsesc câteva cărți care m-au bucurat foarte mult și pe care nu le găsisem în altă parte. Acolo, ajungând, încă se săvârșea dumnezeiasca liturghie și am fost binecuvântat și de această prezență la dumnezeiasca liturghie, iar membrii noștri chiar au fost miruiți de Părintele Duhovnic, primind, precum am spus, și un cuvânt de învățătură. La această mănăstire, pe lângă cuvântul duhovnicesc bogat și pe lângă bucuria pe care ne-au dat-o, respirarea aerului, ca să spunem așa, duhovnicesc al acestor locuri, a fost și faptul că membrii noștri au putut să se bucure și în acest plan material. Mănăstirea a oferit o agapă, ca să spunem așa.
Da, mulțumim, Maicii Stareții, și pe această cale.
Mulțumim, Maicii Stareții, și tuturor celor de acolo pentru această bucurie care ne-au făcut-o.
Iată așadar, viți ascultători, două sfinte mănăstiri, două așezări monahale foarte aproape de orașul nostru, care sunt pline de această mireasmă duhovnicească, de acest duh de rugăciune, în care Sfânta Liturghie, cum poate știți mulți dintre dumneavoastră, se săvârșește zilnic. Sfânta Liturghie, această esență a cultului nostru creștin ortodox. După popasul nostru la Sfânta Mănăstire de la Orșova, ne-am îndreptat pașii noștri spre o altă mănăstire cu tradiție, o altă mănăstire veche din județul nostru, și anume Sfânta Mănăstire Topolnița. V-aș ruga să amintiți câte ceva și despre această mănăstire și despre popasul nostru la această așezare monahală.
Da, Mănăstirea Topolnița este al treilea pas, a treia treaptă în urcușul micului nostru pelerinaj.
Și ultima, pentru
și
că
ultima
asta ne-a permis timpul.
Este o mănăstire de călugări cu viață de obște, sunt cam 6 viețuitori. Stareț este Părintele Arhimandrit Pavel Nicolaescu, cunoscut de ascultătorii noștri și prin emisiunile cuvioșiei sale. Și această mănăstire are două hramuri care sunt puse în legătură cu cele două biserici. Biserica cea mare, care este în construcție, în lucru, are hramul Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul
Este restaurare, ca să înțeleagă ascultătorii noștri, că nu se construiește.
Da, da? Este, să mă exprim mai corect, este în restaurare, este o biserică de fapt veche, vom spune câteva lucruri și despre ea. Iar al doilea hram este Sfinții Împărați Constantin și Elena, purtat de biserica cea mică, biserica de lemn. Așa cum spuneam, după tradiție, prima biserică a fost ridicată de Sfântul Nicodim, cel sfințit de la Dismana, iar biserica actuală, în formă de, care are formă de cruce, a fost ridicată în anul 1646 de ctitorul Lupul Buliga. A fost pictată în 1673 în frescă, stil bizantin, de zugravul Grigore Grecul și de alt zugrav pe nume Dima Romanul. Este remarcabilă tema judecății de apoi, pictată pe fața exterioară vestică a bisericii, la fel cum întâlnim și la bisericile din, și la mănăstirile din Moldova. După secularizare, în 1863, schitul a fost părăsit și refăcut abia în 1930, iar în 1932, Comisia Monumentelor Istorice a făcut reparații parțiale și s-au reconstruit trei chilii și alte corpuri de clădire. În ultimii ani s-au construit un corp de chilii și s-au făcut de asemenea și alte lucrări în jurul mănăstirii și ca și celelalte mănăstiri din județul nostru, după 1990, a avut loc o reînflorire a mănăstirii, atât în planul duhovnicesc al vieții de obște, cât și al construcțiilor care susțin această mănăstire.
Sigur, oricine ajunge la Topolnița poate observa această revigorare a vieții din toate punctele de vedere în această sfântă mănăstire.
Personal, aș spune că pe mine m-a impresionat această mănăstire, cred că și predica părintelui.
Părintele Gherasim, care ne-a prezentat acest istoric al mănăstirii și după acest lucru am mers la bisericuța de lemn din această sfântă mănăstire și ne-a pus înaintea sufletului nostru un cuvânt de învățătură, un cuvânt care a fost încununat și de mici daruri, mici simboluri creștine, care am văzut eu că au bucurat foarte mult pe cei care au fost acolo de față.
Așa este și îi mulțumim părintelui Gherasim. De asemenea, o altă bucurie a fost închinarea la Sfintele Moarte, aici la Mănăstirea Topolnița. Există foarte, foarte multe părticele de moaște, chiar am rămas în sensul frumos al cuvântului uimit și bucuros. Sunt moaște ale unor sfinți care au trăit chiar la mănăstirea Marea Lavră Pecerska din ținuturile Rusiei. De asemenea, atmosfera din mănăstire mi s-a părut una deosebit de duhovnicească. Mănăstirea este și ea situată ca și Vodița într-un cadru natural aparte, plin de liniște, în care, cred eu, viața duhovnicească își poate duce drumul ei plin de suișuri și de coborâșuri, plin de ispite și de lupte, spre țelul care este întâlnirea cu Dumnezeu.
Mai ales că ne povestea părintele și de schitul de sus, de Sfânta Biserică de acolo, care în momentul de față se pictează și care arată deosebit și este amplasată pe un loc pitoresc, aș putea spune, de unde Severinul și toate împrejurimile se văd deosebit. Și noaptea și ziua, cu tot ceea ce ține de acest cadru natural deosebit.
Iar luând în ansamblu drumul nostru la toate cele trei mănăstiri, cred eu că au avut această aură de bucurie pe care o dă întâlnirea cu un monah. Chiar spunea un părinte, părintele Savatie Baștovoi, întotdeauna un monah este un om bucuros. Viața lui de rugăciune, de nevoință, răspândește în jurul său orice vârstă ar avea, multă bucurie, multă siguranță și te convinge. Dacă vorbele unui om din lume te pot convinge cu foarte mare greutate, adeseori doar auzirea despre faptele minunate ale unui monah, a unui sfânt, te pot schimba. Chiar mă gândesc la o întâmplare deosebită legată de un sfânt pe care eu îl iubesc foarte mult, Sfântul Siloan Atonitul. În tinerețea sa, când avea mari îndoieli în existența lui Dumnezeu, stă de vorbă cu o bătrână bucătăreasă care fusese pe la moaștele unui oarecare sfânt zăvorât, tot într-un pelerinaj, am zice noi, iar acolo află de minunile care se petreceau la acele moaște. ajuns acasă, ajuns la locul de muncă, împărtășește și celorlalți aceste minuni, iar Sfântul Siloan, o fire deosebit de sensibilă, își dă seama că dacă aceste minuni există, dacă acest sfânt are asemenea puteri, înseamnă că Dumnezeu există și există pretutindenea și nu mai trebuie să-L caute în tot pământul ca așa cum își propusese El în copilărie. Și de aceea cred că merită ca orice om să meargă din când în când, să iasă din acest ritm al vieții și să
poposească
la sfintele locașuri. Trebuie să spunem ascultătorul că și multe din cărțile noastre, din colecțiile de apoftecme, de povestiri pe care noi le numim Pateric sau altă colecție numită Lapsa Iconu, au fost scrise adeseori tot în urma unor pelerinaje pe care le făceau unii cuvioși, unii părinți, în locurile mai izolate unde trăiau mari sfinți, mari cuvioși. Spre exemplu, această carte de care ziceam, Lapsa Iconu, scrisă de Paladie, un episcop pe nume Paladia, în acest fel a fost scrisă în urma unor călătorii.
Sigur, sunt nenumărate aceste apariții care mărturisesc trăirile, simțirile, dacă putem spune, pe care autorii acestora le-au avut când s-au întâlnit, iată, cu dumnezeirea într-un cadru bine organizat, am putea spune, într-un cadru monahal, în care, sigur că oricât de apăsate și de grijile vieții cotidiene, îți găsești, măcar pentru perioada aceea în care poposești la aceste locuri sfinte, aceste locuri pline de sfințenie, îți găsești liniștea, îți găsești cumpănul, îți găsești până la urmă sprijinul și apropierea de Dumnezeu. Iată, iubiți ascultători, o altă modalitate de a-L percepe pe Dumnezeu, de a ne întâlni cu El, această formă pe care noi o promovăm prin emisiunea noastră, am putea spune, prin această încercare de a vă face cunoscute locurile sfinte, sfintele mănăstiri din țara noastră și nu numai, de a vă determina până la urmă de a vizita și aceste locuri binecuvântate de Dumnezeu. Suntem de asemenea nevoiți să ne oprim aici cu această ediție a emisiunii noastre, în care l-am avut ca invitat pe fratele nostru, pe tânărul teolog George Radu Trăilescu, care ne-a făcut așa o mică prezentare a pelerinajului nostru cu persoanele nevăzătoare ale județului nostru, o parte din acestea, marea majoritate din Severin, care, iată, au reușit să înțeleagă și să perceapă și mai de aproape aceste locuri ale mehedințului, ale noastre, ale mehedințenilor, prin care, iată, a poposit Sfântul Nicodim, prin care și-a lăsat o parte din lucrarea sa în județul nostru și care sunt și astăzi pline de aceste trăiri duhovnicești. Îi mulțumim pe această cale pentru bucuria de a fi alături de noi și de a vă împărtăși dumneavoastră ascultătorilor și desigur vă promitem faptul că îl mai avem alături de noi și în alte ediții ale emisiunii noastre.
Cu toată dragostea și bucuria!
Până data viitoare, eu, părintele meu George, realizatorul acestei emisiuni, mi-au rămas bun de la dumneavoastră, urându-vă multe bucurii, mult spor în această perioadă de post și, de ce nu, să ne bucurăm împreună de tot ceea ce ne mai este dat să vedem în ziua de astăzi. Doamne ajută!
Doamne ajută!